ክልል ትግራይ አድላይ መከላከል መንገድን ኮሮና ቫይረስ በመጥቀም ናይ ባዕልና ምርጫ ከነካይድና ኢሎማሎም ክትር ሰመ ምሕዳር ትክልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዶክተር ደብረጽዮን ከም ዝገለጹ እቲ ምርጫ ዝካየድ በሕገ መንግስታውን ቦርድ ምርጫ ዝሳተፈልን ይሁን ኢሎማሎም በብርክ ፌደራል ድማ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ዝሳተፈ ብዛዕባ ቅጻልታ ሃገር ዝመርሕ መንግስትን ምርጫ ሃገራዊ መድረኻት ዘተ ከሰናዳ ይግባውን ኢሎማሎም እቶም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ነዝዝበሉ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ቀሚቱ ንማዕኸናት ዜና ተኽልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ ሙሉጌታ ፅባሃ ዝርዝሩ ሒዝበሎ
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ይግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ከም ዝተዝሓሓለ ተዛሪቦም እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባ ኢሎም ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ ንምንቕቓሕ ክበሃል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዞባ ዝርከብ ወረዳታት ይኹን ከተማታት ምንቅስቓስ እተፈቒድ ኢሎም ኣብዚ ምንቅስቓስ ግና ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ብምጥቃም መካይን ድማ ከሳፍሮ ካብ ዝግባእ ሰባት እቲ ፍርቂ ጥራሕ ከም ዘሳፍራ ተዛሪቦም እዮም
ሓደ ዘመሓሽናዮ ካብን ናብን ዝምልከት እዩ ካብ ወረዳ ወፃእ ምንቅስቃስ ኣይፍቀድ ነይሩ ተሓሽካ ዝግበሩ ከም ዘለዉ ግን ፍለልጢ ናይ ተሓዙ ሰብ ኣለዉ ዘምልጥን ኩሉ ይኽእል ኣድላይነትነት ናይ ምምሕያሽ ስለ ዘለዎ ግን ካብ ወረዳ ሓሊፍና ሕዚ ብዞባ ንገብረሉ ግን ዘቐመጥ ናይን ጥንቃቕታት ካ ኣለዋ እየን ክትጓዓዝቲ ኮይንካስ ግድን እዩ መሸፈን ስክሉ ኣለዎ ኣፍናን ፍንጫናን ካብ ጉልባብ ጀሚሩ ግድን ማስክ ዝበሃል ክንጥቀምልና ማለት ኣይኮነ ዝኽእል ማስክ ጥቀም ይኽእል እዩ ግዜኣ ዘይገብሮም ክሳፍረ ይኽእል ናመኪና
እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንውሕ ዝበለ ግዜ ሂቦም ዝገለጹሉ ጉዳይ ብዛዕባ መረፃ እዩ ነይሩ መንግስቲ ፌደራል መረፃ ከምዘየካይድ ስለ ዘፍለጠ ብክልል ብርኪ መረፃ ክነካይድና ኢሎም እቲ ምክንያት ዶክተር ደብረጽዮን እንትገልጹ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ክነኽብር ስለ ዝግበአና ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ድማ ብመረፃ ዝተመረፀ መንግስቲ ጥራሕ ከም መሓደር ስለ ዘለዎ ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ዜጋታት ክመርፁን ክምረፁን መሰል ስለ ዘለዎም እዚ ድማ ክነኽብር ስለ ዝግበአና ኢሎም
እታ ውሳነና መረፃ ኣካይደ ኣሎ እዩ ካልእ ኮነትነ ኩሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ሃገር ከም ሕወሓት መንግስታዊ ስልጣን ሒዙ ዝስርሕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ስለዚ ብቐጥታ ትምልከተና ከም መንግስቲ እውን ክንስርሐላ ዘለና ኣብ ትግራይ እዩ ኣብ ትግራይ መረፃ ግድን ክካየደ ኣሎ ኢና ንኽእል ኢና ኢና ከም መንግስትስ ያው ከም ውድብ ዝተመረፀ እዩ ኣብቲ መንግስታዊ ስልጣን ዘሎ እቲ ውድብ መረፃ ተካይደ እዩ ዘሎ ከም መንግስቲ እውን ስርዓታት ኣለ ክንከዶ ኢና መረፃ ነካይድ ኢና ንዘለና ኣብ ትግራይ ህዝቢ ብዝመረፆ ስልጣን ብዝሃቦ እዩ ክመሓደር ዝብል ቲ ላስ ዝውስና ካብቲ መፀላ መስከረም 2013 እቲ ዝተመረፀ መንግስቲ ንብሎ ኮንትራት ይውዲ እዩ ዝተመረፀ ንሓሙሽተ ዓመት ስለ ዝኾነ ክልላዊ መንግስታት እውን ክፈርሱ እዮም ናይ ትግራይ ጥራሕ ይኮነ ዝፈርስ
ካብ ቀፃሊ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝርከብ መሓውር መንግስቲ ሕጋውነት ስለ ዘይህሉ መረፃ እንተተኻየደ እንተተሪፉ ክፍጠር ዝኽእል ፀገም ከቢድ እዩ ክብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ተዛሪቦም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ውፃኢ ስልጣን መንግስቲ ንምጭባጥ ንዝምክሩን ናይ ጨረባ ምርጫ ኢሎም ዝፀውዕዎ ንምክያድ ምንቅስቓስ ንዝገብሩ መንግስቶም ህዝብን ሃገርን ካብ ጉድኣት ንምሕላው ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብጥቡቓት ተሓሳሲቦም ነይሮም ኣብዚ ጉዳይ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶም መረፃ ከካይድ ንዝደሊ ኣካል ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ምባል ኣይግባእን ክብሉ ኮን ኢኖሞም ህዝቢ እንተደልዩ ምረፀና እንተዘይደልዩ ድማ የውርደና ክብሉ ንመረፃ ዘለዎም ድልውነት ድማ ገሊፆም እዮም
መረፃ ይካየድ ዝበለ እንታይ እዩ ምል ይውቀጥ ንዝተመረፀስ ንረክብ ምባል ዘውቅጥ እዩ ሕግን ስርዓትን ይከበር ምባል ንሕና ኮም ስልጣን ኢና ዘለና በዓልና ዋ ስልጣን ንርክብ ኮ እዩ ይበሃል ዘሎ ንዝተመረፀ ኣብ ስልጣን ከፈል ከይትልዓል ተዘየለ ህወቅጥ ኣካየዶ ይበሃል እዩ ከመይ ዘበሉ እዮም ኮ እዩ ክበሃል ዘሎ እዚኦም ስ ክንደይ ጉለት ዝነበሮም ብፀረ ዴሞክራሲ እውን ንባዕሎም ዘገምገሙ ባኣይ መሓሹ ባኣዮም ዘለዉ ምክንያት ጌርናይ ንቅፅልን ባኣዮም ዝብል ዘለዉ ካልኦቶም እውንስ ናታቶም ኣሰር ይከተሉ እዩ ክበሃል ዘሎ ለዚ ተገልቢጡ እዩ ዘሎ ምውቃጥ እንተኮይና ሕጊ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ ዝውቀጥ ሕጊ መንግስቲ ዘኽበረስ ትሽልማት ይትረፍ ትምውቃጥ ዝበሃል ግን ክሕሰብ ዝነበሩ ኣይኮነ ስለዚ ኣብዚ ዓብይ ገባ ተፈፂሙ እዩ
መረፃ ከይተካየደ ተሪፉ ንሕና ከም መንግስቲ ቀፅሉ እንተተባሂልና ሕዚ እውን መንግስቲ ስለ ዘለና እቲ ጉዳይ ቀሊል ይኸውን ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኮይኑ ግና መሰር ርእሰ ውሳነ ህዝብታት ክኽበር ስለ ዝግብኦ ብመረፃ ንዝሰዓረ ኣካል ስልጣን ንምርካብ እድልዋት ኢና ኢሎም ብብርኪ ክልል ብዛዕባ ፈፃፅማ መረፃ ኢና ንዝቲ ዝበሉቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብብርኪ ፌደራል ግና መረፃ ስለ ዘይካየድ ብዛዕባ ቀፀልቲ ስጉምትታት ዝውስን ህዝቢ እዩ ብተወሳኺ እውን ውድባት ፖሊ ፖለቲካየን አብዚት አመተ ዝገበረ ድማ ሀገራው ዘተ ይድል ይሎም ዶክተር ደብረጽዮን በተወሳኹን ተዛረቡም እቲ በክልል ብርኪ ዝካየድ መረጻ ህጋውን ዘለውን ምስውድባት ፖለቲካን ነጻ ማህበራትን በመዝታይ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝሳተፈሉ ህጋዊ አፈጻጽማ ክህልዎ ክግበር ይሎም መረጻ አይካይድን ዝበሃል ዘሎ በምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኢኮኖን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ቀድም ሐዝውን ድሌትን ምስንዳ አንተ ዝህልው ነይሩ አቦር ህጉንበትዩ ከም ኩል ግዘክ ካይድ ነይሩ ይሎም ኮይኑ ግና ድሌት ስለዘይ ነበረዩ እና ተጓተ ተዝመጸ ክብለ ተዛሪቦም መንግስት ትግራይ በክልል ብርኪ መረጻን ምክያድን ትውስን ንኮሮና ቫይረስ ጠመተ ስለዘይ ገበረሎ ኢኮኖን ዝበሉ እቶም ምክትርሰም ህዳር ንመሰል አርሶ ሳንን ንህገ መንግስትን ተገዛእቲ ስለዝኾና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እቲ መረጻ ድማ ኮሮና እና ተኸላኸልና ክንካይዶ ኢና ኢሎም
ንብል ዘለና ናተኸላኸልና መረጻስ ይከኣል እዩ ካልኦ ስራሕትና ናይ ክረምቲ ይኹን ናይ ካልእ ስራሕትና ንሰርሕ ኢና ናይ መንግስቲ ንሰርሕ ኣለና ሕዚ ከዓ ትራንስፖርት ንከፍቶ ኣለና ንብሶ ኮ እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝብና ንክነብር ኢልና ኢና ንሰርሑ እቲ መኸተ ፀረ ኮሮና ምእንታይ ክመርፅ ኢልና ኣይኮንና ምእንታይ ክነብር መረፃ ማ ሓፃር ግዜ ምስ ጥንቃቐና ይከኣል እዩ ኮሮና እናሃለውን ማለት እዩ ብስሩ እውን ንሕና ገና ይጀምረና እዩ ዘሎ ኮሮና ዝኣተውን ኮ መረፃ ዘካየደሉ ዓድታት ብምክንያት ኮሮና ዘየካየዱ ግለፅ ኣነ ሰሚዑ ዘሎ ግን ዘካየዱ ድማ እኒ ካብ ደቡብ ኮርያ ጀሚርካ ክንደይ መረፃ ክካይዶም እዮ ክንደይ ሰብ ብተለበዳ ተተንኪፉ እናሃሉ ልዕሊ 200 እውን ኣብ ዝመተሉ እዋን መረፃ ኮይከልከሉ ክካየድ ዝነበሮ መረፃ ካይደም እዮም ስለዚ ግድነት ኣይኮነ ምስራዝ ማለት እዩ እቲ ጥንቃቐታት ግን ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ሕዚ ተካይዳ ግን ከም ቀደም ግን ኮነ ይኽእል ብዝበልና ጥንቃቐታት ክግበር ኣሎ እክብ እናበልካ ህዝቢ ማዓ ተሰሊፍካ ይኮኑ መልእክታት ምሕላፍ ይከኣል ብኣኸባ ኣይኮነን ናይ ሃይማኖት ኳ ንርኢ ኣለና ብቴሌቭዥን ገሊ ይሓልፍ ብሬድዮ ይሓልፍ ነዚ ፕሮግራማት ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ክሓልፍ ይኽእል ዝወዳድሮ ፓርታት ኣብ ዕዳጋ ስታድዮም ዝኣከብካ ይበሃል እቲ መረፃውን ጥንቃቐታት ጌርካ ይከኣል እዩ
ጉዳይ መረፃ ሕዚ እውን ዘዘራርብ ዛዕባ ኮይኑ ቀፂለሎም መንግስቲ ፌደራልን ገዛእት ውድብን ብተወሳኺ እውን ካልኦት ተቃወምቲ ውድባት ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ እቲ መረፃ ክካየድ የብሉን ብምባል እናገለጹ ይርከቡ ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ገዛኢ ውድብ እቲ ክልልን ካልኦት ሰለስተ ውድባትን እቲ መረፃ ኣብ ዝተተሓዘሉ እዋን ክካየድ ከም ዘለዎ እናፍለጡ ይርከቡ ውድብ ብልፅግና ቅድሚ ሕዚ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ መረፃ ኣብ ዝሃቦ ርኢቶም መረፃ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ከም ዘለዎ ቅዋም ሒዙ እናሰርሐ ምፅንሑን ቦርድ መረፃ እውን ከም ብሓድሽ ተወዲቡ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት እናተካየደ ምፅንሑ ገሊጹ እዩ ድማ ዓለም ለኻዊ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብምግጣሙ እቲ መረፃ ንምካያድ ኣፀጋሚ ክኸውን ክኢሉ ብምባል ኣፍለጡ እዩ ላዕሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ድማ ድሕነት ህዝቢ ጠመተ ክወሃቦ ስለ ዝግባእ ኣብ ምክልኻል እቲ ለበዳ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ መረፃ ድማ ብክልል ብርኪ ምክያድ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ መረፃ ክሰናድእ ዝኽእል ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ እዩ ምባል ንቅዋም ሕወሓት እናነፀጎ ፀኒሑ እዩ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ዝካየድ መረፃ ናይ ምምራሕን ምፍፃም ስልጣን ዝተዋህቦ ነቲ ቦርድ ጥራሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ